Manantsany araba ho anareo izay manaraka trany onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ity talata fa 23 ny volana aprily taona 2022 ity. Anterana ihany koa ny araba ho an'ny namana Arliva. Izy no teknisiana miaraka amintsika mandritra ity ora iray irahantsika ato anatin'ny fandarana ity. Toy ny mazatra ity am-piandohana dia ampatsahivana anao indray fa afaka mandray anjara mivantana ianao amin'ny alalan'ny fandefasana SMS ny laharana 0330 85002 no andefasanao an'izay SMS izay. Raha hiditra mivantana kosa dia aorina ny 30 minitra voalohany amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra dia azonao atao ny miantso ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Zay no ilay fanivahintsika dia Ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao Ramatoa Aliette, dia misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny tian'io ity.
Miarabanao Liva, dia miaraban'ny Arlivany amin'ny lafin'ny teknika mampifandray antsika, dia miarabantsika rehetra tafaraketo indray, dia misaotra misaotra antsika rehetra.
Eny ary ny loha hevitra no safidiana ho resadresantsika amin'ny tian'io ity miaraka amin'ny Ramatoa Aliette Abraham dia ny hoe ny anjara toerana omentsika ny teny malagasy ankehitriny. Ny anjara toerana omentsika ny teny malagasy ankehitriny. Nofidiny eo, misy dia misy ny antony, Ramatoa Aliette Abraham.
Ny antony a, tsotra ihany zany. Tsika moa a, fandarana pela miary. Dia ao anatin'izany a, fandarana koa resaka fanabeazana. Dia za zany a milaza hoe anjara briky kely zany ty a ho atsika indrindraindrindra fa ho an'ny tanora tsika. Za moa ny teny foana hoe nanadin'ny tanora de ty zany tena afatra manokana tiako ampitaina zany de ho an'ny tanora e, satria ny tanora izy zany no mbola hoe manomboka ny fiainana ary ho tompon'ny Madagasikara, ho tompon'ny firenena, hitondra ny firenena. De zay no hoe afatra kely ho an'ny tanora zany ty resaka momba ny teny malagasy ty.
Satria efa nanao ihany a tsika tany amin'ny fandarana teo aloha araka ny teneninao teo hoe somary adinidiny ny tanora tamin'ny taona lasa na tamin'ny zay loha hevitra efa nivelabelarintsika teto, dia ezaka ianao ozy izy ianao mba hanome anjara toerana ho an'ny tanora, noho izay le anjara toerany tanora zay mahatonga anao resy lahatra zany hoe tokony ho resahana ity loha hevitra ity hoe ny anjara toerana omentsika ny teny malagasy ankehitriny.
Amiko manokana dia tena ao anaty fanabeazana tanteraka izay, dia ny tanora moa mbola eo ampibeazana, ny olona rehetra mbola eo ampibeazana fa
indrindrindrindra
manokana ny tanora.
Raha azo atao zany miteny hoe ny anjara toerana omeny tanora ny teny malagasy ankehitriny, indrindrindrindra zany miantefa aminareo tanora. Ie, zay no antony a fa ho resantsika ary aloha ny hoe anjara toeran'ny teny malagasy na ny teny malagasy mihitsy aloha no resantsika hoe manahoana moa zany hoe teny malagasy zany a, inona ny teny malagasy a, sy ny mombamomba azy tsara ho fantarina, avy eo tsika miditra indray amin'ilay hoe manahoana ary zay anjara toerana omentsika an'izay teny malagasy zay ankehitriny.
Alohany idirana aminy hoe teny malagasy a
ny antoko,
dia tiako a resana kely aloha ny teny, le voambolana hoe teny zany. Ny teny a ho antsika malagasy dia toa ny aina ihany, satria misy tenenina mihitsy ny hoe manapa-teny a manapaka aina. Ka raha izay zany ny raisitsika dia hoe toa ny aina ihany zany zany teny zany. Tsika koa zany a amatsika hoe mpino a kristianina antsika dia misimisiny hoe tany amboalohany a ny teny de lasoa de misimitsy hoe ny teny a de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia teny. Ny tiako ambara zany de hoe ny naharian'Andriamanitra n'izao tontolo zao de amin'ny alalan'ny teny. Ka ao zany zay le hoe aina ny teny a ary ao anatin' zay le hoe teraka, zany hoe aina rehefa hanome aina zany a amin'ny alalan'ny teny. Zay zany tiako ambara. Akoatran'izay koa rehefa miteny hoe tenytsika zany a de teny zany a no afahana mifandray, teny no afahana mifampitondra ary afahana mifandrara, afahana mifanabe amin'ny alalan'ny teny zany. Zay le teny vitsivitsy a tiako atao zany a alohan'ny tena hidirantsika amin'ny am'le loha hevitra iray manontolo zany hoe le teny manodidina izay hoe voambolana hoe teny izay.
Ankoatran'izay raha hoe araka ny fandaliana ny mpikaro ka dia anisan'ny singa maizy azy ny firenena ny teny mampiorina ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, hiverana ny raharaham-pirenena na ny sosialy na ny fanabeazana na ny famokarana ny fierina ny politika ny toekarena sy ny sisa sy ny sisa velona sy miaina ny teny. Izay moa izany no anaovan'ny mpikaroka azy.
Dia mifandray amin'izay teninao izay lefa rehefa apiditra amin'izay zany tsika aloha hoe teny malagasy. Toy izao hoe tsika izany a tsika anaty firenena iray, firenena malagasy. Dia rehefa mamaritra izany firenena izany a dia fitambarana vahoaka izay monina amin'ny toerana iray a dia izay a ampiraisin'ny teny iray koa. Izany hoe rehefa miteny firenena izany a dia ao ilay tany onenana dia ilay vahoaka dia manana teny izy a izay hifandraisany a ahafahany hifankahazo izany. Dia misy koa moa atao hoe ny fomba amam-panao a izany koa izany dia misy ny tantara fa ny teny maritra firenena iray. Dia tsika izany a rehefa miteny hoe teny malagasy a dia mamaritra ny firenena malagasy izany a ny teny malagasy. Mbola afaka miteny koa tsika hoe Madagasikara midadasika be misy faritra maro. Tsika izany a manaiky mihitsiny hoe isaky ny faritra samy manana ny fomba fiteny ny ifankazahoany fa rehefa tena dindina atao ny fikarohana ary ny mpikaroka amin'ny teny an'izay misy hoe misy foana fototra iray. Mety ara teny iray a fa ny fanononana azy no miova. Ny tiana lazaina izany dia hoe tsy very izany tsika rehefa miteny hoe Madagasikara raha misy faritra be dia be sy ny fomba fiteny isaky ny faritra raha izany a dia ho foana ilay fototra iray, ilay fototra iraisana iombonana ahafahana mifankahazo izany.
Afaka maneho dia afaka mandray dia afaka maneho.
Misy izao miteny hoe tiako, misy faritra miteny hoe tiako. Izany zao dia tsotra misy an'izany mihitsy a hoe tiako ozy ny sasany a nefa ny tiako ozy ny sasany. Izany hoe ilay fomba fanononona fotsiny izany ny samihafa. Misy io teny hafa atao hoe samihafa ohatra fotsiny resaka eto hoe akondro izao ozy tsika tia voatany a kida ozy ny any faritra dia rendray taoko hoe na samihafa ara ny teny a dia manabe vo ny teny malagasy iraisana iombonana izany. Be dia be to misy teny samihafa mampanankarena ohatra hoe manitsy mangatsika ohatra fotsiny, laoka na fia trondro dia ireny izany a manabe vo mampanankarena izany hoe tena hoe ilay teny malagasy izany a tena hoe arena mihitsiny a ho antsika malagasy ary tokony hotretrika itsika amin'ny tenintsika malagasy iombonana ifankazahoana ifandraisana.
Tena arena ary araka ny teneninao hoe tokony hotretrika izay indrindra manahoana nefa n'izay anjara toerany ny teny malagasy izay raha ohatra ka hoe jery ny anjara toerany na atao amin'ny tantara na teo amin'ny vanim-potoana ny tantara na ny hoe ny ainantsika azy ankehitriny.
Ny zava-misy izany a tsika moa tena zakio ny loha hevitra hoe ankehitriny toerana manahoana no metsika azy ankehitriny. Raha ny zava-misy iainantsika izany a dia tsy afenina mihitsy fa le teny malagasy zany zao hoe izany hoe olona amin'ny teny malagasy rano fotsiny izany rano ray a tena akavitsiana. Fa rehefa miteny indrindra moa fa ataontsika hoe ny tanora dia mifangaro foana miteny pirenena hafa izany. Tena tsy afeniny izany fa tena iainana ary zatsy ohatra hoe ny tanora fo zao hoe na ny ray aman-dreny na ny any anivo ny asa na aiza na aiza dia matetika afangaro foana. Ataoko antsika anakely ity a imezantsika za moa misy mpivarom-boankazo tonga ny amiko isan'andro mpivarom-boankazo izany dia izy tena olona tantsampamokatra olona tena hoe dia avy izy izany mitondra manga manga io a dia tia madama tia madama manga tsisy fibra mihitsy ity tsisy fibra dia ndry inona ndray zany teninao izany hoa inona hoe dia tsisy fibra tsisy fibra fa ngaho a inona hoa ny teny gasy ilazana an'izany a tsisy fi izay ihany na verimberina tsisy fibra dia izany ho ny teny taminy ho raha matsan'ilay olona izany hoe faikany filazantsika azy amin'ny teny gasy hoa tsisy faikany dia me fotsiny izy izany hoe tsy tao an-tsainy mihitsy izany ilay teny gasy fa ilay fibra izany hoe ilay fibra izany efa tenen'ny olona rehetrarehetra dia nyraisiny tsara ilay izy ny a fa nampalelo dia adino ilay tena fiteny azy amin'ny teny malagasy ataoko hoe ataoko tsy dia avy eo tonga tany an-trano dia mehany tantara tamin'ny olona hoe tsy neveriko mihitsy izao satria olona tena tantsaha tsy heverinao izany a no namoaka an'ilay teny fibra dia somary omenao no gaga no nalahelo dia tsy hainy tsony ny teny hoe faikany faikany nefa fiteny tsotra mihitsy hoe faikapary faikamanga fiteny tsotra izany a teny gasy izany
e izay indrindra ilay izy satria inona no mety ho antony hoe lasa hoe teny ianao teo hoe tsy misy akavitsiana azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisan'ny olona mahafeny teny malagasy rano fotsiny madio rano tsy misy fangarony zany fa hoe ankehitriny ny ankabeazantsika dia tsy maintsy hoe manafangaro ny teny malagasy amin'ny teny vahiny indrindra fa ny tanora ho sisy ianao inona no mety antony na tonga zay
anisan'ny antona maro ny antony voalohany aloha tsika moa zany a de tenenina foana hoe mila mianatra teny vahiny mila fehezina ny teny vahiny a teny frantsay teny
lasa teny filamatra iainana eny amin'ny fiarahamonina mihitsy
zay mihitsy de manjary a voakely ny ankizy zany hoe tena avy amintsika ray aman-dreny voakely ny ankizy a de alefa le misy sekoly misimisy hoe sekoly a teny école d'expression française de miazakazaka makasa fa io mahay miteny vahiny de zay zany nataoko hoe any am'le fanabeazina mihitsy zany ohatrany hoe manjary hoe aloha mihitsy mbola kely ny ankizy a de zarina teny vahiny de rehefa ao an-trano zany a de manjary satria tianao ahy teny vahiny le zaza de nany ao an-trano a rehefa tonga ny anivon'ny fianakaviana zaza de ny olona ao an-trano ray aman-dreny a miezaka amin'ny teny vahiny satria hoe anampianan'la ankizy ahafahany ahay ife le teny vahiny de naitsika ray aman-dreny ara zany a zay toko zay ao an-trano a de manao an'izy a de manjary a lasa adino le teny malagasy ray zany zay anisan'zany zay zay ataoko ao anatin'le fanabeazana mihitsiny akoatran'izay koa de misimisy ataoko hoe zay zany le hoe fanabeazana mbola kely de ny ray aman-dreny mihitsy no misafidy an'izay de misafidy hoe aloha teny vahiny a ny fampiresahana mba amin'izay la ankizy a ahay teny vahiny akoatran'izay
manaona nefa nyfahitanao an'izay zay satria hoe fanabeazan'izay a ny ray aman-dreny mihitsy no misafidy hoe mbola kely izy de ampianarina teny vahiny inona ahoana ny fomba fijerindra
mahafahitako an'izay a za malahelo be mahatonga malahelo de zao a za zany tena miteny hoe ny teny vahiny a ho ay foana tena miteny an'izay a rehefa enara satria tsika ny izy hoe fa makany an-tsekoly daholy e efa mianatra daholy tsika any an-tsekoly mianatra an'iny a de ho ay foana iny fa ny mampalahelo zany toako hoe rehefa ao an-trano ianao manomboka tsy miteny le teny malagasy a ao an-trano ny anaranao an'azy ao an-trano zany izy rehefa ampiasainy isan'andro san'andro a de any ny aizanao azy ka raha ohatra ianao zany ka lasa adininao iny a de aiza tsoa satria any ampianarana efa miezaka amin'ny teny frantsay de aiza zany le ankizy a no hianatra any ampianarana efa miezaka amin'ny teny frantsay a de any an-trano le ray aman-dreny a hoe te anampy any zanaka de miteny frantsay a de le teny gasy zany lasa tena anjorombala de malahelo a mitsotranao a fa eritreritro manokana ary malam-pinoana be de be ny olona zany a ohatra zao re mpivady reny misy gasy manambady vazaha de le zaza zany le zazabe aziny a le gasy miteny malagasy any am'le zaza le vazaha miteny vazaha ihany a am'le zaza le zaza rehefa aveo elaela izy vao miteny a fa raisiny daholo le teny roa raisina ny teny malagasy na ny teny vazaha raisina elaela izy vao miteny satria mbola mila mandray an'le izy izy a fa aveo izy a ainina ny teny gasy na ny teny vazaha ohatra ray zay zany ataoko hoe ohatra mpivady a miteraka mpivady atao hoe ndray vazaha ray gasy tsika koa mahita za moa zany nahita koa rohatra zany ka hoe vazaha tonga eto amintsika ny vazaha de mananjanaka kely izy fa mitady izy a mpitaiza gasy aty amintsika de tsy maintsy gasy no mpitaiza le gasy a miteny gasy am'le zanabazaha ny ray aman-dreny miteny vazaha fa aveo le zaza io a mahay teny gasy ho azy izy ary fantany hoe rehefa am'le mpitaiza de miteny gasy izy fa rehefa ny amray aman-dreny vazaha izy de miteny vazaha ho azy zay zany le akingiany zazakely ninoninona zazakely efa manana an'izay akingiany zay a andray ny teny rehetra teny zay zany ataoko hoe ohatra anakiroa de zay mahatonga miteny hoe mampalahelo le hoe ny ao an-trano manadino an'le teny malagasy a fa mandray misafidy a iteny an'le teny frantsay na teny anglisy moa ataoko hoe rehefa teny vazaha zany de ohatra hoe iza zany ny teny iza zany nampiasan'ny tenytsika iza sisa
ao anatin'izay antony anakiray zay inona koa ny antony mety mahatonga an'izay akoatran'izay fanabeazana miainga avy amin'ray aman-drenyzay
ny antony faharoa de ohatra hoe rehefa lehibebe indray ny olona rehefa lehibe izy a atao hoe rehefa tanora zany a de tsy manam-paharetana ntsony izy teiteny aingana izy teiteny aingana de izy zany lehefa nianatra teny vahiny tany ampianarana ary izy keo fa milomanao anatin'ny ainao manjery a izay teny vahinina mijery ainao mijery sarimihetsika ihona zany teny vahiny a de manjary mora raisiny le teny vahiny de noho izy hoe tsy manam-paharetana iteny gasy de manjary a angana amiko koa izany tonga ho amin'ny teny vahiny tonga angana koa dia zatra an'izay izy izany hoe manjary izany tsy manao le ezaka hitady an'le voambolana malagasy fa tsy manaparetina dia le teny vahiny tonga angana ao aminy dia raisina izany betsaka ary izay matetika no zava-misy ainantsika na itsika olon-dehibe ara misy teny vahiny a tonga angana noho ny teny gasa dia tonga dia lasitsika miteny amin'ny teny vahiny ohatra fotsiny hoe asa tsy manana patience tena fiteninyio ary tonga dia ohatrany hoe tsisy hoe taitra mahinao an'izany tsisy taitra hoe ndray inary ty teneny alieto fa ohatra tonga dia ekena ay zary olona aingana 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 inona moa
misyindray raha rehefa iteny hitadiny teny andikana an'la izy dia mianana firy minitra eo aloha dia rehefa tsy mahita dia mitenenina ihany moa izany lay teny vahiny itenena anazy ho an'izay manana finiavana moa izany andeha hikaroka n'lay izy
zay nataoko hoe tsy manaparetana de lasa fahazarana zany a satria tonga aloha koa le teny vahiny
ka eo anatrehan'izay ve nefa ny mitaranja malagasy ianarana hatramin'ny any amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny ambaratonga ambony misimisy ny arany hoe taranja manokana izy rehefa tonga any amin'ny ambaratonga ambony manahoana nefa ny eo anatrehan'izay na hoe misy aza le hoe teny misy le araka nyteneninao teo hoe ny kolotsaina ny fanabiazandray aman-dreny ny fahazarana ihany koa misy tsy mipetraka amin'ny tena anjara toerany ve zany le taranja malagasy ianarana any an-tsekoly
le taranja malagasy zany tena misy asiny ary fanomezana asina ny teny malagasy fa ozy aho hoe ao ampianarana amin'ny taranja malagasy a no miezaka miteny malagasy amin'le taranja raha misy taranja zany hoe malagasy adiny roa androany dia ao anatin'ny adiny roa iny a no miezaka miteny gasy misaina teny gasy fa ho vita le taranja fa miditra indray ny taranja matematika na taranja fizika na taranja anglisy a dia efa adino ianao raha malagasy
inona no mahatonga an'izay satria nefa samy taranja ianarana ihany le izy
ka ozy a foana zany hoe samy taranja ianarana le izy fa itsika zany ozy a hoe milomana ao anatin'ny fanatotoloana izay misy ny ainao manjery misy ny gazet raha jerena any ny gazety e atao hoe gazety raha jerena misy pejy maromaro izy a fa pejy ray ngamba ny teny gasy tanteraka fa ny pejy hafa teny vazaha avokoa asa raha azotsika naizay iainatsika izay fotsiny a raha jerevantsika ny dokam-barotra songadiny eran'ny tanàna mba jereo teny vazaha daholy raha ny boky asiana vakitsika koa mampalahelo a fa boky vazahany mora raisina satria hoe mora hita fa ny boky teny amin'ny teny malagasy any a misy fa mbola kafitsiana ary araka nataoko hoe le olona efa zatra amin'le teny vazaha atao hoe ino mahavatana azy sy mana dia aloha ny mamaky teny vazaha to zay mamaky teny gasy satria teny gasy zany rehefa voasoratra dia teny gasa izay efa vo nandalina mpikaroko zay vao manoratra dikany zany hoe mila misaina kokoa ianao a mahazo an'le misoratra amin'ny teny gasy fa ny teny vahiny zany a mora satria efa nyzatra ianao nyteny vahiny eny ianao any ampianarana ao an-trano aiza dia efa tafizatany aminao
tao anatin'ny fotoana maro sy ny
fa le teny gasy zany tena oza hoe tsy de hiainana le izy e mampalelo miteny an'izay a mampalelo be araka nataoko hoe dokam-barotra teny vazaha daholy ninona teny vazaha zay hitanao rehetrarehetra zany a dia teny vazaha teny vazaha no mameno de manjary mandray an'izay le olona zany
inona mety ho vokatra izay ao anatin'izay le hoe teny malagasy zay
ny vokany a mazava loatra dia araka nataoko hoe manjary raha ataoko tena mivatana teo manjary maty le teny malagasy ataoko tena
mivatanaoyainanaizyvelona sy miaina izy ka rehefa tsy misy mamelona sy misy mampiaina azy dia
ny teny ianao hoe velona sy miaina izy ny teny a dia velona sy miaina ny teny zany a dika zay teo hoe misy voambolana teraka misy voambolana koa very dia ianao zany a no mamelona azy misy voambolana vaovao a miampy zany ny atao hoe teny zany mivelona izy zany a dia miaina ka rehefa ianao zany nefany a ahoana ny fana mamelona azy a amin'ny alala ny fampiasana azy rehefa mampiasa azy zany ianao a miezaka mampiasa azy a dia tonga ho azy ny voambolana rehefa ampiasaina ny teny dia me manana voambolana isan-karazany ianao manabe zay le hoe manabe voa ny teny satria rehefa mampiasa an'le teny ianao a dia miezaka ianao a miteny mitady tena malagasy a afanao a maneo sy mizara ny hevitrao ka rehefa tsy manao an'izay ianao a dia miamaty le teny satria ho zao hoe Mematy izy fa tsy ampiasaina, mila ampiasaina zany ny ohatra ny saina ampiasaina vao memaranitra, ny vatana ampiasaina vao mesalama, dia ny teny koa ampiasaina vao mia velona izy. Ka rehefa tsy ampiasaintsika izy zany a dia mematy. Nefa ny tena mampalero amin'izay a, teny matsy ianao a, io zany anisan'ny mamaritra firenena iray, itsika sarim-piaro amin'ny mahamalagasy atsika, amin'ny firenentsika, nefa ny teny tsy haintsika. Iteny amintsika zany a, teny rehefa tafaraka amin'ny vahiny be dia be ianao, indrindra fa tafaraka amin'ny afrikana, de ozy izy ry zareo afrikana, tsika afrikana koa fa ry zareo firenena, fa sambatry nareo malagasy izy fa manana teny iray a ifankazahoanareo, ifandraisanareo, fa zay ozy tsy manana zany. De zay io zany ianao rehefa manao zany ianao de faly ianao hoe manana teny iray tsika fa tsy ifankazahoantsika. Zay zany anankiray. Fa teny fa hevitra roa tiako ampitaina koa zany a, ny tena momaka ny ampita mandehandeha ny ampita any lavitra any, tsisy mahafinaritra saika evako manokana, ny tena mahafinaritra indrindra de any alavitra any ianao a mahita malagasy de miteny an'le teny gasy, tena ohatrany hoe misy tsiro ny tena ohatrany hoe, satria any zany ianao any ampita de vazaha daholo, de miteny vazaha ianao, miteny anglisy, miteny frantsay ataonao daholo, fa rehefa misy gasy hitanao a tena ohatrany hoe misarangotra ianao, misarangotra aminy ianao a iteny gasy, de misy tsirony le miteny gasy. Ary ny vazaha rehefa mahita an'izay de mijery anao rehefa miteny gasy ianao de mijery izy de ohatrany hoe ainareo manana teninareo, de ino anao tretrika be miteny hoe zay manana ny teninay, de zay zao nyresahanay teo, de lasa ohatrany hoe faly zany ianao manana mahay anao anao e.
Lasa reharena teny malagasy.
Ka tanora moa ntsitsika resahana, de tanora mety mbola eo ampibeazana, mety mbola tsy nivoaka, mety hoe mbola teny fo zao hoe maiza mifaly de kolokolo tsara fahareny io, ary faly ianao rehefa le pita lavitra any hoe manana an'le teny malagasy nao.
Fa manahoana mihitsy ny fahitan'ny ramatoa Leta Abrahama ny teny malagasy sy ny tanora malagasy ankehitriny?
Tena mampalahelo tsorona zany zany moa teny teo hoe lasa adino ny tanora le teny malagasy e, adino zao koa moa zany misy an'le hoe fanatontoloana de zay ohatra hoe maika ife le teny vahiny, satria be moa ny
ilaina
le tena ilaina mihitsy afahanao mivoatra amin'ny asa, amin'ny lafiny rehetrarehetra de ilaina le teny vahiny, de manjary a adinao fa alo, satria ianao zany atao hoe te ho tafita ianao, de satria hoe ilaina amin'ny resaka asa aminy hoe te ho tafita, te aomby ianao a, de tena hoe ny teny vahiny a no ahafahanao atao hoe hiditra amin'izany fa lalam-pahombiazana zany. Tsy laviko zay, tsy lavitra zay ry tanora oza hoe maiza mifeny teny vahiny, fa tsy lasa lavitra tsika raha tsy miteny vahiny, fa nefa kosa antsika misy fototra malagasy a de andriano ny teny malagasy, satria rehefa ny lavitra ianao ne tsy otakalo vahiny ary tsy ho vahiny mandrakizay ianao, tsy ho nataratasy ianao vahiny a, fa eo foana ianao malagasy, eo foana zany, ary any ampitany ianao a any ianao malahelo ny fototra misy anao, malahelo toza hoe fehezo ny teny vahiny a ahafanao mifampiraraha amin'ny vahiny, ahafanao miady hevitra amin'ny vahiny a, ahafanao miarika amin'ny vahiny, satria mafy be koa le tsy mahay a, le mona tsy mahateny ianao a, fa fehezo fa ny teny malagasy a andriano, satria ilainao iny ny fototra, iny ny loharano, iny ny poiranao.
Inona no anampiana an'le tanora ahafahany zareo manome azay anjara toerana ame asina an'izay teny malagasy zay?
De za zao de tsotra be ny ao za hoe mieza na le teny gasy hoe mieza a ao anatin'ny ray andro a teny gasy rano fotsiny, tsy asiana mifangaro, ho za hoe anatin'ny ray andro a ataovy ataotsikelikely lesaka anetrano ohatra na mpinamana no fanaraka afaka atao mihitsy a do tsika iteny gasy androany, de ezaka tsika tsy ampiasa teny vahiny mihitsiny. Zany no afahanao, satria ohatra hoe fahazarany io rehefa mizatra ianao de tonga tsikelikely le voambolana ho a, de ianao koa mahazo tsirony, mifaly ianao hoe efe ny teny gasy mahalaza zavarabe, efe feno ny teny gasy, rehefa mizatra miteny ianao a de horesy lahatra ianao hoe feno ny teny gasy, ahafahanao maneo, ahafahanao mifandray amin'ny hafa, mampita sy ny rehetrarehetra zany. De zany a tsotrany a zany hoe mizara miteny gasy a de izao atao rano fotsiny, de oza hoe tsy manaparetana fa ataovy mihitsiny hoe androany a esaka ninoninona de amoaka ako a amin'ny teny malagasy rano fotsiny, fa tonga rehefa avy eo tonga ny voambolany, tonga tsikelikely, tonga tsikelikely izy
le anjara toerana tokony homentsika ny teny malagasy araka ny hevitrao.
De ny anjara fomba anomezantsika anjara amezana asina azy a mamaki a teny malagasy, manorata ny teny malagasy. Ny teny zany iny ao a, ny teny fa rehefa mizara ihany manoratra teny malagasy. Tsy mora hoy isika fa rehefa mizatra ianao ohatra ny zavadrehetra any rehefa ianarana dia miamahay ianao. Dia mamaky teny malagasy io, mamaky boky a, raha misy gazety dia mieza mamaky le pezy teny malagasy iny ezomba vakiny iny satria ao koa ny ianaranao, ao ianao ny afaka mandrato fahaizana malagasy io zany. Mianaranao ny fomba fiteny ny rehetra satria ny teny gasy dia lalina, misy ny ataoko hoe misy tena lalina mihitsy io zany ianarana any amin'ny taranjambony a, dia io zany a lalina izy a, dia tsara fantarintsika fa iza ndreny ny andalina azy raha tsintsika malagasy. Za tsy hiteny akory hoe andalina be fa mba misy zavatra tokony ho fantatritsika ihany zany amin'ny mahamalagasy atsika. Fa le tena tsy mahay a sahirana, lasa tsy anny aty tsy any ero ianao ny tsy vazamandrakzay. Tsara ny mahay teny vahino izy a, afano mifanandrina miarika azy a, fa ianao malagasy zay ianao dia anisan'ny mamaritra anao ny teny malagasy zany, dia omeo anjara toerana izy a amin'izay oza hoe teneno izy a, teneno ampiasao izy a, dia manoratra ampiasao izy, misoratra ampiasao izy, mifaky teny tsy maninona mihitsy zany. Dia mieno tantara malagasy, mieno a, misy koa ireny moa, atao misy koa zany zao ny sarimihetsika malagasy a, atao hoe reny zany a afanao a mizatra amin'le teny malagasy.
Fahitany Ramatoa Aleta Abraham indray, ny teny misy teny moa zany, na ny teny avoaky ny vava moa zany, na ny soratra ampitaina zany amin'ny alalan'ny peta-drindrina na ohatra zany ifandraisana ao anatin'ny fiarahamoninao, ndraindray misy ny diso fanoratra eny amin'ny ohatra zao hoe eny amin'ny trano fivarotana eny a, dia manoratra amin'ny teny malagasy ny zavatra rehetrarehetra mety isy ao anatin'ny fivarotana, dia diso a sy ny ohatra zany. Ahoana ny fahitanao andreny hoe teny ifandraisana ao anatin'le izy nefa tsy voafe mihitsy ao anatin'le teny malagasy ihany tsika?
Ka zay a, zay zany dia prof iray, marika iray hitantsika hoe tsy voafentsika le teny malagasy. Satria teny gasy ny soratanao a dia nefa diso be dia be. Dia izy zany tena midika mihitsy zany hoe tsy voafe le izy. Ka manina tsy voafe a? Satria tsy nomena anjara toerana araka ny tokony ho izy izy a tamin'ny anatra azy. Misy koa moa ny olona ataoko hoe misy koa zany hoe tsy dia nahita fianarana loatra e, fa hoe nianatra izy zany a, mahay mamaky teny sy manoratra izy a, dia mahay teny gasy izy a, dia nijanona hatreo izay tsy hanomezana tsiny azy. Fa hoy zaho hoe amin'ireny zany a, raha ohatra ka afaka ampitiavana manitsy an'ilay olona, ampitiavana ozy a, fa tsy hoe masika be na mibety a, satria ezaka nataon'ilay olona nanao an'ilay teny gasy ezaka, fa nefa kosany a imezan'ny olona izy satria diso a, dia mba ianao zany a mba tsy ime fa iteny ampitiavana hoe miteny hoe tia ny fanohatra an'ity. Zay no ataoko hoe dia miteny keo ianao hoe ampitiavana no antsiako a anatsarana zavatra, ampahatsorana tanteraka satria misy olona tsy matatiko. Nefa la izy hitan'ny olona eo dia hita na vazaha moa gasy nany amin'izao fotoana izao mampimehibe a, miteny an'izay mantsy ianao, na teny vazaha na teny gasy a, misy soratsoratra fafa mampimeh, na teny vazaha, izany hoe sady tsy voafe la teny gasy ny tsy voafe la teny vazaha, dia mampalelo zany tsika mitangilahila tsy hita na inona na inona, fa aloha mba teny gasy mba fehezina e.
Ia, avatra ho an'ny tanora ao anatin'izay hoe fanomezana anjara toerana ny teny malagasy ankehitriny izay, indrindra moa izany ny tanora.
Afatra ho an'ny tanora do zao hoe aza misalasala amin'ny ezaka. Tsika koa ny ohatra mantsantsika eto hoe tsy manaparetlany tsika fo za hoe io ohatra ny ezaka rehetrarehetra ihany ohatra ny manao fanatanjahantena, mila fazarantena, mila fanazarana daholo ny rehetrarehetra zany, tsy hoe rehefa atao ny fanazarana, rehefa miezaka atao le ezaka hoe mampiasa dia misy foana vokany. Zay ny tiniko amin'ny tanora hoe rehefa misy ezaka ataonao a ka tena atao hoe maniry ianao iova ho tsara amin'izay hoe teny malagasy a, dia izy vokany foana iny. Fa mila faharetana, dia mila mampiasa an'le teny a, mila miezaka manoratra, mila miezaka mamaky boky zany. Zay afahatsika, zay ny fomba any fomba afahatsika anome anjara toerana ny teny malagasy. Dia azakivy a, misy be dia be koa ataoko hoe resaka ity be dia be ny avana any an-dafy any. Any an-dafy moa zany izy any Frantsa dia tonga eto be dia be ny gasy mamy teny vazaha. Mahazo izy indrindra ohatra zany hoe telo menada izy a, dia le zokony mahazo teny gasy fa tsy mahay miteny, dia ny zandry ny anankiroa tsy mahay miteny mihitsiny. Dia hoy zaho hoe le mahay rehefa mba tonga aty a, aza misalasala aty amin'ny taninao ianao a, le mahay fa tsy mahay miteny fa mahazo a aty Madagasikara mizara. Ary tsika malagasy rehefa misy avantsika tonga aza amin'ny teny vazaha. Fa mitenena teny giasa fa zay no afantsika manampy andreo avantsika maniry teny giasa ireo nefa ny a mbola mitavivi. Asa raha mazavy zay.
Ampio.
Rehefa tonga ty izy mitsidika ty hoe tonga manao hoe vakansy moa fiteny azy. De mitenena gasy satria ho azo ny foana iny ary izy koa ny mahazo ihany misy fa rehefa zatra ny sofiny a de manampy azy zay a anampy azy anatsarany ny teny malagasy.
Mankasitraka anao indrindra raha matoa Leta Abraham mitondra zay resaka rehetra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Tonga amin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaino ary sika fanontaninana fanamariana nasosika hevitra ihany koa avy aminareo a dia raisina ampitiavana amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana tombontsika amin'ny SMS efa voninato. Avy aty Mahajanga ny teny gasy dia mampalahelo fa tena tsy misy hasiny intsony, mandainga daholo izay milaza fa manisy lanja sy asina.
Namana mono mizara douza ozy mandainga izy izy zay milaza an'izay tsy hoe tena hoe tsy lavina akehitriny zany izy de lasa tanja be fa izy moa no anarina an'io isika ihany no afaka anarina azy. Douza hoe le miteny malagaso a tiako teneny douza hoe faritra rehetra manana fomba fiteniny tsy olana mihitsiny fa aza le ezaka tsy ampidirina teny vahiny zany zay.
Manana toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ve ny teny? Fanontaniana namana manaraka.
Manana toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ve ny teny? Deja moa ny teny teo hoe inona moa ny ilana ny teny zay le toerany a ahafahana mifandray a, ahafahana mifankahazo a, ahafahana mifanabe a, ahafahana mifandrara, etsetra etsetra. Ka raha tsisy teny zany a faritany mitsangatsanga dia antio ny anaranao zany ahafahana mifandray zany. Mankasitraka ny namana.
SMS manaraka, reto vahiny mpanjanaka reto mihitsy no mamotika ny tenintsika ka raha tsy miezaka tsika tsy hisy teny gasy tsony.
Ozy namana reto vahiny mpanjanaka reto ozy namotika fa isika zany a misy fanahy tsika malagasy misy fototra dia tsika ny tokony ho sarim-piaro ijoro na inona rivodoza tonga na inona mikapoka dia tsika miezaka ijoro zany.
Tsika malagasy ozy izy a olo miteny vahiny de le mpanampy tsy mahay de nikapohany le zaza fa lazainy hoe miteniteny foana.
Nampalahelo zany le mpanampy izy tsy nay de nikapohany zaza
fa hoe miteniteny foana.
Dosa hoe ny ray aman-dreny a no tokony anazava ny mpanampy sy anazava ny zaza, anazava ny mpanampy hoe miteny vahiny io zaza io de miantra miteny vahiny a de ny ray aman-dreny koa zany anampiny zaza iteny hoe le mpanampy tsy mahay teny vahiny. De zay le ataoko hoe ao an-trano zany a misy tokony teny giasy a tokony ampiasaina foana satria le mpanampy teny giasy no hainy de tsy maintsy zany miteny giasy ao an-trano afahana mifandray de na zaza zany ampianarana koa iteny giasy afahany ifankahazo tsara mpanampy ifankahazo ny rehetra.
SMS manaraka, misy zaza mianatra amin'ny sekoly a miteny vahiny efa teo inkay raha ohatra ozy izy mbola miankindoha amin'ny vahiny toekarentsika de tsy aleo teny zany ny fiteny malagasy zay atao rehetra teny vahiny daholy.
Ataoko tsy olana le hoe zay atao teny vahiny daholy fa ozy afoana hoe afa foana ianao le manana fototra teny malagasy tonga ny pita anao a de fanena migasy de miteny giasy misy dikany misy tsiro zay hoe zay le mahenao anao zay le mahamalagasy anao le ataoko any am'le tantara sy fomba mampanao zany a no ijoroanao mahatrerika anao fa raha itenytsika aloha ny raha raha sy ny asa sy ny rehetra de ilaina ny teny vahiny e zay zany ny fahombiaza iny zany tsy mandaha mihitsy zany tsika fa le asina le mahenao anao le tantaranao eo anivon'izao le toerana misy anao eto anivon'izao tontolo zao a mba mila apetraka ihany hoe Madagasikara zany misy zany firenan'ny malagasy zany a de manana ny teniny izy manana ny sainany izy a manana ny taniny izy manana ny tantarany izy etsetra etsetra.
SMS manaraka, tsy mbola nahita angambitsika ka niavantsika avy ao Komoro a iteny gasy na frantsay fa ny teniny ihany no ataony na de tonga eto azy izy.
Rehefa tafaraka izy samy komoriana dia miteny komoriana tokoa ry zareo a. Rehefa miresaka amintsika izy vao miteny frantsay. Rehefa tafaraka izy zany dia manana ny zay le hoe hafa le manana ny teninao ianao a ifakatra. Dia faleriana ianao rehefa hoe hita ozy le olona hoe aritsazonay zany rehefa hita hoe miteny ny gasy zany a dia hita ny vazaha hoe ay manana teninareo dia faly ianao miteny hoe ie manana ny teninay zay ifankazahonay fa tsy teny frantsay ny anay fa zay manana teny malagasy.
Nesamesa manaraka eo ihany le vary aminanana fa le teny gasy diso koa a tena ohatra ny mahazo alalana noho ny teknôlôjia.
Ia zay koa le akehitri zany dia misy teny gasy diso misy mivilana amin'le araka voalazanao hoe noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia manjary miova le teny dia zay mahatonga antsika amin'ny teny hoe le fianarana ny ampianarana taranja malagasy a izy zany tsara homena asiny satria any amin'ny taranja malagasy ny teny anaranao ny tena teny malagasy. Dia le izy mila fampiarana ihany mila ezaka ianarana ihany zany le izy matoa misy le taranja dia nidikan'izay zany a tokony ho ianarana izy ary ny antony dia zay mihitsy ny hoe anomezana toerana ny teny malagasy.
Tokony haino an'ity fandarana ity ireo olona ambony toerana tsy miteny malagasy ireo fary zareo mihitsy no mpitaribato vilambava.
Zaho moa ny teny hoe tanora no tiako resahana fa niteny ko atao hoe itsika lehibe mihitsy koa ny tena manondrana asa le manondrana ve teny gasy
teny gasy
ya ka izay le favoazana zany e atao hoe samy miaiky tsika hoe isika mihitsy koa no tsy manam-paharetana fa lasa tonga dia mampiasa teny vahiny fa ezaka zany no atao hoe fa tsy tara tsy tara mihitsy ary tsika ihany no afaka tsika ny afaka hitsabo ny marary atsika fa tsy ny vazaha mihitsy na iza na iza fa tsika ny afaka hitsabo.
Mahafinaritra maromaro ny fandarana toy izao nesamesa manaraka indray a tena tsara le fandarana misy mpanao gazety miteny hoe loza mihantra makarary sofina le hoe mihantra ny tena izy zany mihatra satria atra ny fototeny a dia tsisy enina ao anelanelany. Za tanora miezaka amin'ny teny malagasy ranoray ny olana nefa sarotra ho an'ny olona miaino any mandray azy ndraindray inona no azoko atao
ozy ianao hoe miteny gasy ianao a ranoray a fa sarotra ho an'ny olona miaino
mandray azy
mandray azy dia ozy zaho hoe rehefa resy lahatra ianao a dia ozy aho hoe tohizo ny ezaka tohizo rehefa resy lahatra ianao a fa tsersika teny an'izany ao dia tresika hoe misy gasy a manao an'izany dia faly fa le olona ninoninona rahabetsaka ny manao ezaka ohatra ianao zany zao miteny an'izay a dia misy maharesy lahatra olona hafa dia ezaka koa ny olona hafa dia ohatr'izay ihany ny zava-drehetra olona ray no mitondra fiovana fa avy eo izy a resy lahatra tsikelikely ny olona dia rehefa rany a ny vahoaka no iova manova zany tsika olona ray no mety tonga saina dia avy eo a mandresy lahatra ny hafa izy a dia mitarika tsikelikely tsikelikely eny dia manova ny fiarahamonina zany.
Tokony ajaina le teny malagasy fa mahamenatra ny olona ambony ozy izy mizesta amin'ny teny vahiny
le mizesta zao zay zao le mizesta zay zao le teny a
teny tsisany tsy teny malagasy
fa nefa efa mahazatra be miteny an'izy fa misy teny zao afaka tenena antsika azy atao hoe matikambo
na mireare
misy teny tsotra forse hoe tsy zatra fotsiny ianao fa le mizesta ny tonga aloha dia iny tenenao zany dia zay le ezaka ataontsika na iza miteny tiarany a mila miezaka tsika rehetra tsiraray avy zany
mety anisan'ny hampandroso atsika ny famerenana ny tenintsika ny teny tsy misy fangaro mankasitraka tompoko tena tsara be
anisany mety hampandroso a satria rehefa eo ianao a saripiaro ianao dia mitatra zany le mahasaripiaro anao teny a ny fomba mampanao a ny tantara dia mitatra dia manjary ianao a lasa manisy asin'le taninao le firenenao dia zay no mety mampandroso mihitsy zay rehefa tianao izy arovanao a dia manao zay fomba rehetra ianao afanao a ampandroso azy hiaro azy.
Miezaka mba mijery ndreny filma malagasy na tantara ireny a tokony hiezaka ry zareo ho marina ny teny voambara avy tia tamatavy satria afaka ny teneninao teo hoe mijery amin'ireny fihoronan-tsary malagasy amin'ny alalan'ireny no afahana ihany koa hoe mizatra amin'le teny malagasy nefa ny any koa zany misy lesoka tokony hoe
satria ndraindray ko le izy a zay ko zany le hoe ndraindray le izy misy teny a efa mivoana efa miova zany le izy a dia ny ko zany mila hita hoe iza le tena fiteny iza ny tena marina zany satria
miarabatompoko
Mama Topko.
Salama Topko.
Menatra manao teny zany a de reny koa atao hoe anisany fanomezana hasina ny teny malagasy io ay teny re fahaizana amin'ny teny a fa le teny malagasy zany no tena ampiasainao a de mahafinaritra mihaino azy io zany anisany zany atao hoe mankasitraka zany a misy tanora tena hoe efa tena tonga saina zany de miditra amin'izay mirotsaka manapa-kevitra hoe hiditra amin'izay hoe fanomezana hasina ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Leobolena moa ireny de araka voalazan'ny namana ampiasaina foana azo ampiasaina foana
tena nananarana hoy izy izy tamin'ny andro taloha. SMS manaraka, zaho de tsy mba mahay teny vahiny fa ny teny razako ihany malagasy a, ka na opain'ny olona amin'ny teny vahiny a zaho de tsy fantatro.
Teny malagasy any ono izy ny namana de tsy mahay teny vahiny ao izy izy ka na opaina raha tsy fantatro ozy de ohatra hoe raha eto atoerana tsika aloha a raha eto atoerana zany ianao a de ohatra hoe tsara tena hoe atao hoe makasitraka anao ary mimikevitra aminao hoe le teny eto atoerana ino ny fandraisana ino ny fankazahoana de tsara masahana tsara le izy zany e. Fa tsara ihany le mivelatra kely amin'ny teny vahiny zany satria mba tsy malahelo ihany ianao sanatria izy manao miteny aminao tsy azonao zany a malay manjary tsy mitohy le fifandraisana mety tiapita zavatra tsara le vahiny nefa noho ianao tsy mahazo an'le resaka de tsy afaka mandray de zany atao hoe tsara ihany a ny mianatra teny vahiny fa tsy atakalo akory ny tenytsika teny malagasytsika.
Mitantara ozy izy ny SMS manaraka, mitantara ny olona avy any La Réunion fa ny olon-dehibe mihoatra ny 60 taona miteny hafa mifangaro izany ko toy izany koa ny any Afrika lasa miteny frantsay.
Mitantara ozy
ny avy any La Réunion fa ny olon-dehibe mihoatra ny 60 taona miteny hafa mifangaro
ny any La Réunion zany
izay zany teneninao
ka tsy hitako tantara moa zay mizara ny namana de samy maheno tsika fa ny azy zay foana hoe hafa foana le misy fototra teny malagasy a mahafirenena ny firenena tantara fomba amam-panao a de teny zany zany ilainy zany ijoronao a amin'ny maha olom-pirenenanao a eran'izao tontolo izao.
SMS manaraka, le fampianarana mihitsy a ny fototra tokony teny malagasy aiza ve ko taranja tantara de atao teny vahiny
iny ka betsaka aloha no atao hoe ezaka tokony atao sy azo atao zany e amin'izay aloha hoe fa famerenana ny asiny teny malagasy betsaka ny ezaka tokony atao na ny anivon'ny sekoly na aiza na aiza zany de misy ezaka azo atao sy tokony atao.
Aleo mba asaina amin'ny teny gasy reny vahiny tonga eto reny e de tsy very ny teny gasy.
Miteny an'izany namana fa misy vahiny tena mahafehyteny gasy a misy vahiny tsy ampozonao mihitsy fa de miteny gasy tena ary betsaka moa zany zao atao hoe
nrera izy mahita voambolana
tena zany misy ary mipetraka any amin'ntontolo tantsana izy mipetraka de miaraka amin'ny tantsa izy de miteny gasy tena tanteraka izy fa anyny tontolon'ny tantsa zany tsy redireidy teny vazaha mihitsy izy a misy zany vahiny tena mahay arytena ary miaiky izy a hoe le teny gasy a ilaina rehefa te hifandray amin'ny malagasy de tena manapa-kevitra izy a hianatra teny gasy ary mafe
ya. Rehefa vola amin'ny ariary kosa no ataony manontany tokony kobon'ireo mpivarotra hoe teny gasy koa ny vola teneniny tsy de mazava tsara ny tenao atao hoe rehefa vola amin'ny ariary ozy izy no ataony manontany ty manseho zany le hoe le fanononana ny vola amin'ny ariary a lefa mbola atao amin'ny teny vahiny a ohatra zany zao hoe 2000 ariary a de 2000 ariary mety ohatrzay zany
azotsika teny mihitsy hoe 2000 ariary de mazava tsara fa le ampirahana ny tapany voalohany atao hoe 2000 de aveo ariary a de izy somary manadala saina kely fa raha miteny fotsiny tsika zao hoe ataotsika teny gasy tanteraka izy a de mora ary talohany e taloha toko ty teny gasy tanteraka ny tenany
atrany amlavitra izy
zay tena teny
gasyazanyzany
olona fa zao le ampirahany izy a vo me fanina lasa manao lasiny aloha anao manao fanazahana kely hoe inona moa zany le ampirahana ataova zasy teny gasy vo me manairana kely zany fa teny gasy tanteraka izy tsy sahira
indray raha misy olona disokajy mihitsy amin'ny fifampifanakalozana rabola noho izay ariary sa
saky san ariary 10,000 ariary de sahirana kely anao inona moa zany sahirana ianao fa rehefa atao teny gasy ray alina sao de mazava ray alina ariary de mazava
ray etsy tsara be le fandaharana famaninina zany ny vazaha rehefa eto de miteny vazava atsika rehefa any de miteny ny fiteniny zareo fampanina mipetraka
tsika zany a faly be mite satria tsika miezaka ny teny vazaha de faly ary tsika mahita vazaha fa tsika mampiasa an'le teny vazaha hoe anatsara tsika an'le teny vazaha de faly ary tsika miteny vazaha miaminy zany fa ozy a hoe misy kosa nefa vazaha ozy a tena miteny gasy tanteraka tonga eto tena misy tena vo tonga izy de anao zany miteny vazaha tonga de atao ny teny gasy de hoe anao melamelatra efa anao mahazo teny gasy a maso ao sisika ataovy teny gasy ozy de zay nataoko hoe zay zany tsara ovana hoe rehefa eto tsika ka rehefa vazaha tonga eto a de afaka mianatra miteny gasy itsika anao mpianatra azy miteny gasy de rehefa miteny gasy sika tsy maintsy esaka izy iteny gasy rehefa azy zany tsika mazava loatra fa ny aminy ianao a de mila miteny teniteniny ianao afanao fakazo sy miresaka aminy zany ifandray aminy
misimisy manaraka ny baiboly ihany koa a tena ahaizana ny teny gasy a sady ahaizana manoratra azy ihany koa
zay moa ny tengi teo hoe boky amin'ny teny gasy teny malagasy manoratra mamaky a zay le nylazaina teo moa zany e
tsika tsy samyjoro amin'ny mahagasy atsika fa toa lasa zary enatra sy fanambany tena raha miteny gasy ranoray indrindra ny tanora ao andreny vohitra
zany atao hoe zay moa ny mahatonga le fandarana zany hoe aloha tsika tsy menatra fa mila tretrika sika amin'ny tenitsika de mila ampiasaintsika io a zay tsika vao ahay azy ahife azy
tokony mba atao teny gasy avokoa ny soratra eny rehetra eny a fa zay ny voalohany itiavany rehetra ny teniny sady ahatsapana fa gasy a
zay atao hoe fomba iray zay a fomba iray ahafahana manome asiny le teny gasy atao teny gasy daholo ny soratra anisany zany zany
miaraba tompoko
miaraba tompoko
salama
mba fanamariana zany ninoninona zany ezaka ataotsika vahoaka rehefa tsy mpitondra mihitsy no manentana ny toyny eo aminy a tsy hoe tafavoaka ny ovinanyoviana mihitsy sika malagasy de mba manentana zany atramin'ny filom-pirenena ka hatramin'ny madinika indrindra
manentana amin'inona io amin'ny teny gasy
eny tompoko
eny tompoko amin'ny ambara tonga rehetra zany amin'ny sokajy rehetra mila ezaka e zay na ny mpitondra na anivon-tokantrano fa tsia ndray tsy andry mpitondra fa ny anivon-tokantrano a afaka tsisy andrasantsika fa afaka mampiasa ny teny malagasy sika ny anivon-tokantrano anivon'ny fianakaviana ny ray aman-dresy zanaka zany fa tsy miandry mpitondra fa mpitondra koa manana ny ezaka
tokony ataony samy maka ny anjara tandrifiny avany tsirairay efa vita le tokony atao tokony mba atao teny gasy avokoa ny sms manaraka mety very le mitaiza zaza de miteny hoe avy baba na hoe ino misy ma
avy sakafo andrinambary
arinambary misy omby
ino moa atao hoe nany vazahany a manao fanafoizanteny ho any ankizikely e fa ny tsara indrindra de alao a le teny no ampiasaina le tenitena izy no ampiasaina satria manabe ankizy mampianatra ankizy tsika de alao a tenenina tsara ny teny malagasy fa tsy hoe ndao dodo andao baba andao jerma fa miteny hoe andao tsika tory a misy teny a ary ny ankizy mbola kely zany tsara mbola kely zany ny zavatra rehetra no tsara ampianarany mora mandray izy rahafa mbola kely iny de sainy mbola le mahiratra be sainy ary mora mandray
ny mpivarotra ao andreny vohitra ao de tokony hiteny malagasy foana fa tsy mety aminay avaty ambany vohitra
makasitraka ny namana miteny a zay toko raha mbola eto madagasikara zany de tokony atao ny esaka hitenenana teny malagasy a afana mpifandray tsara
ny mpiasan'ny televizion sy ny radio koa mila mahay teny malagasy mazava tsara ohatra voaloha nefa voalohany no tokony izy.
Mila zany manonona tsara, mila manonona tsara satria mihaino ny olona ary manabetsina ny ainao manjery a, de jerena ianao zany makeo amin'ny toerany mpiaino a, de mila mitandrina amin'ny teny avoaka sy fanonana satria mijery ny olona sady iny koa matsy ny anarany, ny kizikely rehefa mijery izy de mianatra izy, de rehefa miteny anao hoe voalohany de henony zay.
SMS manaraka le namany zanako a, sino de mianatra amin'ny teny mala ny teny gasy nefa le opa ny tena tiany anarana hono.
Indray aloha tsy feratsika, tsy feratsika iny zany fa itsika malala zay tokony atao sy zay mahasoa no ataotsika, zay verintsika mahasoa, mahasoa atsika sy mahasoa amin'ny manodidina no ataotsika. Fa indray samy manana zay tondrany azy.
Ia, mba hizara kely azafady, zaho miasa amin'ny orinasa betsaka teratany vahiny a, indianina, afrikanina, mianatra teny malagasy ry zareo de faly.
Trake fa ny namana zaraina amintsika zay le teneniko hoe be diaibe zany vahiny a mianatra teny malagasy tonga eto Madagasikara de faly isika, faly isika.
Fanontaniana ny ahy ozy ny SMS manaraka, nety tamintsika ve ny fanagasiana zay nahabe menomenina ny olona?
Fantanina ny azy a, fantanina tsotra hoe nety feo sisiny. Ny angamba ny azoko lazaina de hoe ohatra ny somary niazakazaka be tsika nanao le fanagasiana. Fa mila atao hoe za tsy niteny hoe tsy saina fa maika nahazo valiny le izy koa moa zany hoe nisy tantara be kosa zany
tamin'ny
roa amby fitopolo zany be diaibe ny tantara tampireny a, de ohatra hoe maika maika tsika ho gasy aingana de natao daholo zay hoe magasy a, fa mila mila milamina moramora ihany rehefa tianao maripotitra izy a, miorom-paka zany de mila atao milamina fa tsy miazakazaka.
Ny ahy le teny hoe miembotra lazain'ny olona hoe mitorona, nefa ny hoe mitorona amin'ny teny frantsay ny any ratany azy ato de hoe gauche na droite fa tsy hoe miembotra zany fa miodina kavina, miodina kavanana
ka aloha zany ataoko mampi azo amin'ny teny hoe mitorona tsony ary tsy aleovy tsy mampiasa zay satria le torona matsy teny vahiny fa taovyteny hiasa rano ray de azo miodina kavi, miodina kavanana na miembotra.
Ia, tena tsara le fandaharana. Tsy mazava tsara ty toyany ty hoe eny e, tena tsara le fandarana, misaotra anareo mankasitraka. Ny tena fototry ny olana amiko de ny tsy fahaizany mpampianatra any an-tsekoly ny teny malagasy, ka ataony ahoana no fampianatra teny malagasy marina?
Ny tsika tsy fanomesiny a, fa ny zava-misy zany hitantsika hoe lasa danja ny teny malagasy a, de tsika vonona anarina zay a, hitsabo an'izay a, de samy manana ny anjara toerany a ny tsirairay avy, ny ambaratonga mpahefana ny sokajon'olona samy manana ny anjara toerany zany, de zay ny tadavintsika zay le ezaka avy amin'ny tsirairay zay.
Ia,
fa tsy fanometsiny eto fa raha ifanometsiny tsy ho tafa voaketo tsika.
Ny sekoly ihany koa de tokony asiana fianarana teny malagasy, fa tena anisan'ny manimba saina ho an'ny ankizy ny fianarana teny vahiny eto amintsika.
Teny malagasy moa efa misy foanany e, efa misy zany ny teny malagasy, fa arak'izay tenentsika zay hoe rehefa jerena hoe manahoana le fomba fampianarana, manahoana ny mpampianatra zay atao hoe tsika tsy hanometsiny zany, fa rehefa tena hijerytsika de hoe fakafakaina hoe inona ny lesoka ahafahana mitsabo azy zany. Miteny an'izany tsika izara kely ahako zany, nisy fotoana tany ampitantany tany Kanada, de ny sinoany be diaibe a, be sinoa be diaibe mihitsy any, de ny aza ny sinoa zany a miaina miaraka amin'ny olona izy de miasa miaraka amin'ny olona de mampiasa ny teny kanadiana tsy any, fa rehefa sabotsy ny sinoa tany Montréal moa tamin'izany a, rehefa sabotsy ry zareo a mihona amin'ny sekoly anankiray izy rehetrarehetra zany a, mihona amin'ny sekoly ray de mamerina ohatrany hoe miara-miaina amin'ny masinoa azy teny sinoa, de mamerina ny fianarana natao tanandrisy ny herinandro ny mpianatra tena hoe miaina amin'ny masinoa azy zany, na fianarana rehetra atao mandrisy ny herinandro ana avadika teny sinoa, de misy mpampianatra izy zany sinoa ao daholo izy rehetrarehetra, de niaika tamin'izay tena hoza hoe miaika nyreto sinoa reto aiza moa izy ny tsy tompo zao tontolo zao
satria tena ataony isaka sabotsy,
isaka sabotsy, isaka sabotsy tapaka zany, de mihona izy amina sekoly ray lycée zay ta ao daholo zany mihona, de miteny sinoa tanteraka, de avadika amin'ny teny sinoa zany ny taranja rehetrarehetra zay anarany eo zany dia manjary mahay teny sinoa zany tsy very zany ny teny sinoa tsy very mihitsy
na dia any amin'ny firenena sarizina
nefa nisy mandritry ny herinandro a dia miteny frantsay miaraka amin'ny sarimambem-bahoaka miaraka amin'ny fiarahamonina fa napiaika le napiaika zaraina amintsika moa
zay mahatsona teny mety zay koa ny teny le sms ny tenentsika teo hoe tokony asiana ohatrany hoe satria be dehibe zany le hoe fianarana mampianatra ny teny vahiny isan-karazany dia tokony asiana koa zany hoe fianarana mampianatra ny teny malagasy manokana akoatran'le anarana ny petsekolo zany mety io zay ihany koa no heviny samy afaka mampio daholo afaka mamonjy an'izay daholo na ny malagasy te andalina ny teny malagasy na ny vahiny te hianatra n'le teny malagasy
hevitra tsara masoa
SMS manaraka za dia mahazo ny teny frantsay kanefa makarary ny saiko ny miaino malagasy mandiso ny fiteniny ary hitsiko avy hatrany raha mifanakaiky zahay indraindray zany matezitra ny zanako
atao hoe manana didy ianao anitsy rehefa misy tsy mety a de tsara ny manitsy fa le fomba fanitsiana zany a no mba tsy atao hoe mandratra na mandratra e mba atao manitsy ampitiavana ampahatsorana zany satria misy olona tsy mataty de eo zany ianao mbola mitandrina kely amin'le fomba fanitsiana zany
ny tenyrazana tokony ho voafehy tsara ny an'ny hafa aza atao
andrianiko ny teniko fa ny hafa fehezika
tsika malagasy a tena tsy ampifahalalana tokony mba ampiarina tsara ny fahalalana eto amintsika
eny zay moa atao hoe zay zava-misy a ny hevitry ny nama zay dia zaraina amintsika fa dia samy miezaka tsika maka zay tandrifiny a zay ezaka tokony atao fa io tsy mifampiandrika io e fa samy mavita tsy raha ray zany tokony isy ezaka daholo fa tsy hifampiandry
ia tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity a isaorana indrindra ianao raha matoa aleta abrahama nitondra n'izay resaka rehetra mandidina ny anjara toerana omentsika ny teny malagasy ankehitriny izay isaorana ihany koa ianareo nandray anjara tato anatin'ny fandarana eny fa na tsy niditra mivantana sy nandefa sms mivantana azy ianao fa nanongila tsofina niaraka taminay dia mankasitraka anao indrindra azadinoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valosi sasany a misaotra ny arolivantsika tanteraka sy lavirary ny fifandraisana ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy zao indray veloma toboko
ampelamiary mahatsango noary ny vehivavy mahefa Ampela miary